Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ankau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renkontigion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kHz. Ie la decsesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi ie 11760 kHz. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Ascoltanto il skipo della Esperanto redazio el core vindankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancia al sendo de la 28 de februaro de 2021. Ni skipo re bonvenigas vin cum mesaggio amica de forto kai espero. Ni renovigas nian peton acompani kai subteni nia in el sendoin per raportoi, sugestoi kai commentoi. Anca un invitas vin segvi nin en la socia iretoi Twittero kai Facebooko. Memoru ke vi povas nin ausculti realaude ce nia retpaggio www.radiohotso.cu / linio EO. Ancau xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dun la venontai dudexep minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur masaton, miseron cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carai ge auscultantoi, nia unua programero memorigas historian tagon en Cubo, tiel che de antau sendu de ses iaroi, la cubanoi restarigis la liberexan crion, kiu recomensis la nexesan militon contrau Hispanio por serci lando proiecton de sendependexu, kiu laulas pertuloi alvenis ses iardeco imposte. La historisto Luis Fidel Acosta clarigis que pos la forlaso de armiloi flanque de la plimulto de la cubai trupoi, pos dec iara batalo, inter la iaro 1868 cae 1878, ocasis quelcae clopodoi fiascai por subteni la rebelician movadon en la insulo. José Martí, jornalisto, poeto, politicisto cae patrioto, estis la respondexulo capabla unu exigi el inter la elmigrantaro en Usono la veteranoin cae novaen generazioen circau sendependismo. Martí fondis la revolucian cuban partion, quiu ne distingis rasoin, socien sectoroin au economian classon inter sia membraro. Li preparis la condicioin por recomensi la militon cae poluris la malglatajoin inter la cefai milit estroi kiel Maximo Gómez cae Antonio Maceo. La spertulo enfasis que José Martí pledis, crome, por fondi justan respublicon cun la malriĉuloj kaj por la malriĉuloj, kaj ĉefe por nova lando cun revolucia kaj transforma proceso de la socia strukturo. La proyecto de José Martí estis pli radicala ol la concepto de sendependezo kaj inclusivis la creadon de nacio cun vasta senso latinamericanista kaj contrau imperiisma. Lao consentas la historistoi, fine de la iaro 1894 jam existis condicioi por recomenci la armitan batalon, kaj José Martí antaŭ esprimis la bezonon ke okazu samtempaj ribelicioi tra la tuta lando. La ribelligio ocasis santempe en plurai regionoi, sed cefe en la oriento, quio marquis la comenzon de la definitiva sendependiga batalo contra la hispana colonismo. José Martí el Chipigis cum Máximo Gómez en la provincia Guantánamo, en loco nomata Playo de Cajobabu, la decunuan de aprilo en la Samayaro, sed Martí forpasis la decnauan de mayo dum batalo. Pos lia morto ocasis interna proceso en la milito de la iaro 1895, quiu disigis la radicalan movadon, cae gi perdis la transforman cargon de José Martí, restante nur la scelo de naxi liberiga milito, enfasis la historisto. Tamen, citie comencillas alia historia momento, quiel continuezzo de las independigai aspiroi de la cubanoi. Pro tio, la 12 de februaro estas festata kiel la recomencillo de las independigai bataloi.
Carai ge auscultanto, ni proponas al vi comentario pri el stara cuba epidemiologo Carlo Johano Finlay, pioniro de la scienza agado en Nialando, quio clarigas la tradician esplor progreson de Cubo, sur quiu basillas la nuna batalo contra la cronviruso SARS-CoV-2 cae la sucesa evoluo de quar vaccinae candidatoi, du el ili baldau en iros la trian fason de clinicae provoi, nome la candidatoi Abdala cae Soberana Nulo 2. Facte, si semaine, Cubo anuncis al mundo la industria productado de sia vaccina candidato Soberana Nulo 2, unu el la du creitai de la Instituto Finlay de Vaccinoi, prestigia institucio con el stara tradicio en la creado de vaccinoi. Temas pri nova historia start punto de la Cuba Cienso, quiu sekvas la vojon skizitan de tiu eminenta kaj senlaca epidemiologo, la doctoro Carlos J. Finlay, quiu cadre de la 12 internacia congreso de la medicina historio, ocasinta en Romo en 1924, estis ratifita quien la homo posedanta la meriton atingi la trascendan el trobon de la transmisia vehiclo de la flava febro. Finlay sia epoche, estis acuta esplorito, serchinta datumoin cae reporto in primalsanui, interchangis con faculoi el diversa mondopartoi, por informigi pri tiu malsano, cae kiel gi estis transmisiata de homo al homo. La decocan de februaro 1881, de antau 130 iaroi, Finlay anuncis antau la Gvina Sanitara Conferenzo Internaxia ocasanta en Washingtono sian teorion pri la contagio de la flava febro identigante la mosquiton nun conatan kiel Aedes aegypti kiel transpasiga vehiclo. Lia teorio representis rompillon de la epidemiologiae conceptoi tiam regantai, sed li persistis gi successi pruvigi sian teorion. Spite al tio, che in posta iaroi oni volis forrabi la meriton al li, finfine la scienza mondo agnoscis lin kiel la merit plena malcovrinto. Honore al tiu genio de la Cuba medicino cae epidemiologio, Cubo fondis de antau pli ol 20 iaroin la Instituton Finlay de Vaccinoi, quie iam estis creitai aliai medicamentoi cae vaccinoi contrau meningito malsano inter alie. En tiu sci prestigia scienza institucio, oni creis du vaccinain candidatoin contrau la COVID-19, nome Soberana Nulo 1 cae Soberana Nulo 2. Si lasta iam estas productata ie industria scalo por garantii la fason 3 de clinicae provoi quiu comencillos en marto. Tio estas tre baldau. Tia maniere la cubae ciencistoi ratifas la prestigion de Cubo sur tiu sci agat campo, segvante la voion comencitan de doctoro Carlos Johano Finlay de antau 130 iaroi.
Estimatae geoscultantoi, iem super rigardo en Esperantujo. Ci foie ni sciigas che la biblioteca apog barrish jam esas alvocata. Tiom ni scias pere de gazetara comunico de UEA rilate la alvoco de la nunaiaro. UEA disdonose ancora u foie subvencioen el la biblioteca apogo honore alla geedzoi Johano cae Maria Barrish, mallonge nomata biblioteca apogo Barrish, quiu celas pli ricigon de esperantae bibliotecoi, quiui ne ricevas statain, urbain au aliaen movadain subvencioin. La fondaggio estis starigita en la iaro 2014, de comenza capitalo, tio estas 20,000 usonae dolaroi, donatsita de la familio Barrish, memore al Johano cae Maria, venezuelae esperantistoi forpasintai en la iaro 2020, cae 2011 respective. Per la subvencio eblas aceti libroen cae aliaen varoen de la libroservo de Universala Esperanto Asocio. En 2012 estis disdonitai entute 2163 euroi al 18 bibliotecoi en Europo, en Americo, cae ancau en Africo. La peto devas atingi la asocion gis la decvina de maio ciiare. Plien informoin vi trovu ce la retejo uea.org per gazetarei comunicoi. Estimatai geoscultantoi, ni proponas al vi musican pauson. Hodiaŭ per la arto de la Cuba bando Kialo, estas alternativa music bando el Nialando. Ili presentas al vi version de tradizia trovadora repertuaro el la Cuba componistino Isolina Carrillo. Temas pri tre populara canzono, kies nomo estas Dude Kiaroi, ci foie en versio de la musicbando Kialo.
Kion gravas por filamo, se vine plu amas mi, se la amo giam pasinta, estas ne plu, ne morir. Estis mi vivi luzio, che lontana da bofin. Nun mi rolas la pasinto, dexas de resinaxi. Quion gravas por mi lago, se vine plu amas mi. Je la amo jam pasinta, estas ne plu memorinde. Estis mi vivi iluzio, je longa antaŭ fin. Nun mi rolas la pasinto, estas ne resignacio. Se la hallo y desira cae, esto es mía posedad. Y mi amos, tú te gale, sam quiel tu dec, yaron yam. Ver que a Cristo ni rigatas, amo un por ir a callar. Estas pexo del ánimo, dichiratas en compás.
Cultura feletono hodiaŭ ni prezentas al vi la antologion de persa literaturo kiu jam estas senpage elŝutebla laŭ raporto de la retejo uea.facila.org. Ĝia titolo estas Antologia skizo de la persa literaturo verkita de pluraj aŭtoroj. En la persa tradukis Said Balushi, kaj estas eldonita en Moskvo de la eldonejo Impeto, kiel parto de la serio Oriento Occidento. Ni proponas al vi aŭskulti ĉi tiun artikolon, kiun voĉlegis Mauricio Rizzo Giacometo ĉe uea.facila.org. Agrablan aŭskultadon.
Antologio de persa literaturo. Senpage el shutebla. La eldon serio Oriento Occidento pliricigis per nova libro Antologia schizo della persa literaturo quiu jus aperis ce la eldoneio Impeto en Moskvo. Gi consistas el prosai textoi de 33 autoroi cae poesiai vercoi de 24 poetoi. La cefa en havo estas gran parte traduco de Said Balushi, el parto de originala antologio en la persa. La serio Oriento Occidento estas el don serio en Esperanto. En gi aperas vercoi a parte gravai el la nazilinguae literaturoi de diversai landoi, en la Occidento cae Oriento. La libroi en la serio estas eldonitai de diversai esperantai eldoneioi tra la mondo. Tiui libroi ne havas ciui la saman aspecton, sed ciui estas produktitai en maniero bela cae alt qualita. Se iu libro estas considerata tauga, la estraro de Universala Esperanto Asocio, UEA, aprobas gian aldonon alla serio. En tiu serio jam aperas ĉefverkoj de la bengala, japana, franca, finna, itala, araba, rusa, latina, hungara, vietnama kaj multaj aliaj literaturoj. Per la nova eldonaĵo aperas en tiu serio la unuan fojon verko tradukita el la persa lingvo. Nekutima afero, Pri la persa antologio estas la facto che la po do fo versio de la libro estas tute libere kaj senpage elŝutebla. La papera versio baldaŭ troveblos en la internaciaj kaj landaj Esperanto libroservoj, interalie en la libroservo de UEA. La senpaga disponigo de la libro estas parto de projekto de la eldonejo Impeto. Se vi volas helpi al la projekto, vi povas uzi la donac butonon aŭ skribi al UEA. Pagmanieroj al UEA troviĝas ĉi tie. Pluraj titoloj de la serio Oriento Okcidento estas aĉeteblaj ĉe catalogo.uea.org. La tuta listo aperas en Wikipedio. Mallonga articolo cae poemo e la libro Antologia schiso de la persa literaturo estas legeblai en UEA facila.
Cubo estas inter la Latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui qui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra o tuberculoso. Canel alvocis solidigi la resultoin cae ne menfidi fronte alla coronaviruso. Cisemaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel en consido de la portempa laborgrupo por prevento cae controllo de la nova coronaviruso alvocis solidigi la resultoin atingitain cae ne menfidi fronte alla etai reductigioi en la nombro de contagioi. Sia flanque la chef ministro Manuel Marrero esprimis que tiu ci estas la momento profundigi la regulagioin adoptitain en ciui sferoi, aparte en la instituccioi, quie besonatas agi pli stricte. Pos la raporto que malcrescis la nombro da novae contagioi, generale en la provincio de Santiago de Cubo, Guantánamo cae Havano, quie la situaccio estas ancora o pli complexa, Marrero Cruz enfasis la gravetson pritio che la loggiantaro ancau ne devas reducti sia insorgoin in la ciutaga vivo. Abdala, la dua vaccina candidato Cuba, survoias alla tria faso de clinicae provoi. Plenumente ciu in condicio in reguligain cae post unuigi tecnica in criterioin inter la Centro de Genetica Ingenierado cae Biotecnologio cae la entrepreno Laboratorioi AICA, Cubo comensis productille industria scalo la vaccinan candidatum Abdala contra la COVID-19. Cisemaine la entreprena gruppo BioCuba Pharma per Twittera messaggio della dottorino Miladis Limonta, mastrumantino della proiecto de vaccinoi della concerna instituzio, sigis pri la visito della vicepresidente della gruppo tra la industrio che oni fabricas la dosoin usotain en la faso 3 della clinica provo. Abdala estos aplicata intramuscole. Gi estas unu el la kvar vaccinae candidatoi cubai kiui trapasas avangardan fason de clinicae provoi. Tia maniere Cubo jam havas du candidatoin, kiui baldau comensos la trian fason de clinicae provoi, Abdala kai Soberana Nulo Du. Tiui progresoi locas la Cariban Landon inter la malmultai en la mondo, kiui povos immunizi sian loggiantaron en 2021 per propra vaccino. Parto prenis la 26an sesion de la Consilantaro de Homai Raitoi. La Cuba ministro pri exteraj rilatoj Bruno Rodríguez partoprenis en la 16a sesio de la konsilantaro de homaj rajtoj de Unuiĝintaj Nacioj, kie li denuncis la agresojn kontraŭ la Kariba insulo. En la segmento altnivela de la forumo, la insula reprezentanto parolis pri la sekvoj de la COVID-19 en la homaj rajtoj. Kaj konfirmis la internacian solidarecon fronte al la pandemio. Kubo estas unu el la 17 membroŝtatoj de la faka organo pri la temo de homaj rajtoj, kiu tradicie alvokas pri kunlaboro kaj rifuzas selektivecon, manipulavon kaj duoblaj mezuriloj pri tiom tikla afero. Tria rondo de dialogo pri homaj rajtoj. Representantoj de Kubo kaj la Europa Unio dialogis ĉi-semajne virtuale pri homaj rajtoj. Pere de komuniko, la Kuba Ministerio pri Eksteraj Rilatoj informis, ke la kontakto farita estas parto de la interkonsento de politika kaj kunlabora dialogo inter la Kariba Insulo kaj la Eŭropa Bloko, kaj efektiviĝis entute respecta kaj konstrua etoso. Ambaŭ partoj pritraktis aferojn rilatajn al la homaj rajtoj, civilaj kaj politikaj, ekonomiaj, kulturaj kaj sociaj, samkiel la kunlaboro multflanka kaj kun la mekanismoj de homaj rajtoj de Unuiĝintaj Nacioj. La komuniko ankaŭ sciigas, ke kiel en antaŭaj okazoj, evidentiĝis la diferencoj de sintenoj kaj fokusoj rilate al kelkaj el la debatitaj temoj. Tamen oni ratifis la volon daŭrigi parolante pri tiuj ĉi aferoj en plena respekto al la suverena egaleco, la sendependeco, leĝeco kaj la neeniksiĝo en la internaj aferoj de la partneroj. La Kuba flanko ankaŭ parolis pri la atingoj, kiuj evidentigas sian devigon en la temo. Kio estis atingita spite al la fortiĝo sen precedenca de la usona blokado ekonomia, komerca kaj financa. Inter aliaj temoj oni ankaŭ pritraktis la respekton al la homaj rajtoj en la konteksto de la COVID-19, aparte la rajto pri sano kaj socia protekto, aspektoj en kiuj la Kariba Insulo devis venki fortajn defiojn kun gravaj rezultoj.
Kai jen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.